πρώτο πρόγραμμα.
Από τους London Grammar, το Hey Now. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Νυχτερινό πλέον, στα απόνερα που αφήνει πίσω της η σημερινή μέρα. Τετάρτη του Σεπτεμβρίου του 2025, η τέταρτη μέρα. Βέβαια, έφαγα την Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα, ευτυχώς. Ακόμα μια μέρα και η Παρασκευή είναι best day of the week. Τούτη τη μέρα, λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου του 1768, ο François René de Chateaubriand γεννήθηκε. Πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, στην Αθήνα υπάρχει οδός Σατοβριάνδου. Εγώ νόμιζα και ότι προς τιμήν του είχε βγει και το περίφημο και νοστιμότατο Σατομπριάν, μεγάλο κεντρικό κομμάτι μοσχαρίσιου φιλέτου, το οποίο ψήνεται στη σχάρα ή στο φούρνο και σερβίρεται παραδοσιακά με σάλτσα και άλλα συνοδευτικά. Ένα από τα αποφθέγματά του, ότι πάντα οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Και όμως είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συνενούσε σχεδόν ποτέ σε μια αλλαγή της προσωπικότητάς του.
Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, πες μου, τι βλέπεις τώρα?
Άστα τι βλέπω. Βλέπω καμένο και κλείνω τα μάτια μου. Αγνώριστος. Ακούω καμένο και κλείνω τα αυτιά μου. Θόρυβος αποκρουστικός και απρεπής. Τρομάζω στη σκέψη, έστω και αναδρομικά, ότι ήταν ηγέτης των ενόπλων μας δυνάμεων. Πρόσωπο της ημέρας, in memoriam, εις μνήμην. Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας και δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της μάρκας Giorgio Armani πέθανε σήμερα, ηλικία 91 ετών. Ήταν το αρχέτυπο του ιταλικού στυλ και της κομψότητας, επαναπροσδιορίζοντας τα ρούχα του για τον σύγχρονο άντρα και τη γυναίκα, υπογραφή του η πολυτελής κομψότητα. Η εταιρεία Armani, η οποία ξεκίνησε ως εταιρεία μόδας, επεκτάθηκε σε προϊόντα ομορφιάς, αρωμάτων, μουσικής, αθλητισμού, ακόμα και πολυτελών ξενοδοχείων. Ως σεβαστός και πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, η εταιρεία του απέφερε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Η ανάρτηση της ημέρας από την δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό και με εκπομπή στο Καλύτερα Αργά της τηλεόρασης του Action, Αθηναίδα Νέγκα, με όλα όσα ακούμε αυτές τις μέρες εδώ στα πολιτικά μας, έγραψε στο Twitter αυτό. Η μόνη διαφορά των εγκληματικών οργανώσεων στον κινηματογράφο με τις μαφίες στην κανονική ζωή είναι πως οι πρώτοι στο σενάριο εμφανίζονται έξυπνοι. Το μέγεθος της βλακείας που αποκαλύπτεται στους διαλόγους που ακούμε αυτές τις μέρες είναι ανεκδίγητο. Και personae non gratae, δηλαδή δεν είναι ένας αλλά είναι μερικοί, αυτοί που προπυλακίζουν, βρίζουν και απειλούν τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Μπορεί να έχει κανείς όποιες διαφωνίες θέλει να έχει. Μπορεί να μην του αρέσει όποιος πολιτικός και να είναι, ότι δεν του κάνει. Αλλά το να προπυλακίζεις ανθρώπους, όχι μόνο πολιτικούς, οποιουσδήποτε, είναι μία καραμπινάτη παρανομία. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης. Στον ήχο μας είναι σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες, εντελώς, μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι τον London Grammar Hey Now, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το ορχιστρικό Elegy από το rock συγκρότημα των Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 15 πρώτα λεπτά αρχίζει η καινούρια βραδινή μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Την αυλαία της εκπομπής ανοίγει για μας σήμερα ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα γεγονότα που καθορίζουν οπωσδήποτε το πολιτικό τοπίο, για τα πρόσωπα που παίζουν πιο πολύ και την κοινή γνώμη που συμμετέχει με τον δικό της τρόπο, επηρεάζοντας αυτό που λέμε τάσεις. Θα μιλήσουμε για αυτές όπως και για την κοινή γνώμη, περισσότερο φιλοσοφικά θαρώ και λιγότερο μαθηματικά, που είναι και το κοινό μας αντικείμενο. Στράτο, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Στράτο. Θα ακούσουμε λίγο παραπάνω από το Elegy. Είχαμε έτσι ένα μικρό προβληματάκι. Θα τον έχουμε σε λίγο το Στράτο. Εδώ είμαστε λοιπόν και έτσι όπως τα κάναμε θα κάνουμε μια μικρή ανατροπή στην εκπομπή μας μέχρι να έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο και θα ξεκινήσουμε από το τέλος, δηλαδή από τη σκέψη της ημέρας με τίτλο «Αναμνήσεις από το παρελθόν και από το μέλλον». Από το ρομαντικό κομπιουτεράκι που έκανε πολύπλοκους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις στο κινητό πολυεργαλείο και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως απαγορεύτηκαν τότε στις διδακτικές αίθουσες τα κομπιουτεράκια, έτσι και τώρα τα κινητά τηλέφωνα. Ορθώς το ερώτημα, όχι θα μας πει ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης.
Αρχές δεκαετίας του 70, το μάθημα χημείας στο φροντιστήριο της Οδού Μπενάκη έχει αρχίσει και ο καθηγητής υπαγορεύει μια άσκηση στους μαθητές του. Τα σκυμμένα κεφάλια τους βρίσκουν τον αργό ρυθμό της άσκησης εύκολο, αλλά οι πράξεις, μεγάλος πονοκέφαλος, διαιρείες και υποαπλασιασμοί αριθμών με πολλά δεκαδικά ψηφία, υπολογισμός τετραγωνικών ριζών και κάποτε λογαρίθμων. Ξαφνικά ένας μαθητής ανασύρει από το χαρτοφύλακά του μια μικρή ορθογώνια συσκευή και αρχίζει να τη σκαλίζει. Δεν περνούν δύο λεπτά και το σωστό αποτέλεσμα ανακοινώνεται στην τάξη και στον καθηγητή της. Τότε έγινα μάρτυρα του πινθύρα που ανάβει στα μάτια μας κατά την πρώτη συνάντησή τους με ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα. Τα μολύβια κατέβηκαν και ο κατάπληκτος καθηγητής κατευθύνθηκε στο θρανείο του κατόχου της συσκευής για να την περιεργαστεί. Στα πέντε λεπτά που μεσολάβησαν από το χτύπημα του κουδουνιού του διαλύματος, το νέο είχε ανεβοκατέβει πολλές φορές στους ορόφους του φροντιστηρίου. Μισή ώρα αργότερα είχε φτάσει στον Τζούνι, στον Κανέλο και στα άλλα γειτονικά φροντιστήρια, ώστε η Μπενάκη να κατακλειστεί από μαθητές και καθηγητές που ανυπομονούσαν να δουν από κοντά την εκπληκτική συσκευή. Πριν περάσουν 3 με 4 χρόνια, η παγκόσμια ζήτηση για τα κομπιουτεράκια είχε ρίξει τις τιμές τους ώστε να γίνουν κτήμα της πλειονότητας των υποψηφίων και των φοιτητών των θετικών σχολών. Ο υφιέστατος, αλλά και επίπονος, λογαριθμικός κανόνας είχε εξαφανιστεί από τα χέρια τους και είχε αντικατασταθεί από το κομπιουτεράκι. Υποδέχτηκε η επίσημη εκπαίδευση με τον ίδιο ενθουσιασμό τα κομπιουτεράκια όπως οι μαθητές της. Οπωσδήποτε όχι. Απαγόρευσε ρητά τη χρήση του στο σχολείο και ιδίως στις εξετάσεις, οθούμενη, σωστά μάλλον, από τον δισταγμό ότι θα δρανοποιούσαν τη δεξιότητα των μαθητών για την εκτέλεση των μαθηματικών πράξεων. Σήμερα, σπάνια θα δει κανείς μαθητή να κάνει πράξεις με το κομπιουτεράκι. Η θέση του έχει πάρει μια άλλη συσκευή, χίλιες φορές πιο εντυπωσιακή από αυτό. Δεν κάνει μόνο πράξεις, δεν είναι μόνο τηλέφωνο, είναι και κειμενογράφος και κάμερα, είναι και μαγνητόφωνο και επίσης ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο της γνώσης, της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Και μάλιστα όλα αυτά τα θαυμαστά τα παρέχουν όλα τα μοντέλα του, ακόμα και τα φθηνότερα που είναι προσιτά σε όλους. Βλέποντάς το, αν είσαι δάσκαλος, δεν μπορεί να μη σκεφτείς ότι πρόκειται για το τέλειο διδακτικό εργαλείο. Μπορείς να αναθέσεις τους μαθητές σου να συγγράψουν με αυτό μια εργασία, να παρακολουθήσουν ένα από τα αναρρύθμιτα εκπαιδευτικά βίντεο, να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο, να καταγράψουν πειράματα, να βιντεοσκοπήσουν εκδηλώσεις και να μετάσχουν σε κοινά διδακτικά έργα. Αξιοποίησε άραγε η εκπαίδευση τις δυνατότητες αυτών των πανίσχυρων συσκευών που κρατούν οι μαθητές στα χέρια τους. Μην βιαστείτε να πείτε όχι, διότι θα κάνετε λάθος. Βεβαίως και τις αξιοποίησε τον καιρό της πανδημίας, όταν για πολλούς μαθητές αποτέλεσε τη μοναδική ή τέλος πάντων την προτιμόμενη μορφή επικοινωνίας με το σχολείο και το μάθημα. Τότε γιατί ο Υπουργός Παιδείας, αν και πληροφορικός ο ίδιος και προτεργάτης της ψηφιακής μεταρρύθμισης, απαγόρευσε τη χρήση των κινητών εντός του σχολείου? Νομίζω ότι η απάντηση είναι γνωστή. Τα κινητά, λόγω της δυνατότητάς τους να καταγράφουν ήχο και εικόνα, έχουν χρησιμοποιηθεί πλιστάκης με τρόπο που εκθέτει τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς σε ποικίλους κινδύνους. Από τον εκφοβισμό και τη διαπόμπευση ως την αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων για ύποπτους σκοπούς. Χώρια ότι περισπούν την προσοχή των μαθητών από την καθαυτόδη διδασκαλία. Μήπως, θα παρατηρήσει ο καλόπιστος, με την απαγόρευσή τους στο σχολείο πετούμε μαζί με τα πόνερα του μπάνιου και το ίδιο το μωρό? Και θα προσθέσει, δεν θα ήταν προτιμότερο να δοκιμάζαμε να τα εξημερώσουμε, εντάσσοντάς τα ολοένα και περισσότερο στην εκπαίδευση, ώστε να ενδυναμώνονται οι θετικές πλευρές της χρήσης τους και να αποδυναμώνονταν οι βλαπτικές. Αυτό προφανώς θα ήταν το ευθέο. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Για να δουλέψει, απαιτεί ένα σχολείο που εμπνέει τον σεβασμό, ώστε να μπορεί να πείθει για τη διαχωριστική γραμμή που έχει χαράξει ανάμεσα στην εποφελή και στην ανοφελή η βλαπτική χρήση των κινητών. Έχει το ελληνικό σχολείο αυτή τη δυνατότητα? Η επίθεση του γονέα κατά του διευθυντή που τόλμησε να εφαρμόσει το απαραίτητο δεδομένο των συνθηκών μέτρων είναι η μελαγχολική απάντηση. Καλημέρα σας.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο Θάνος Καψάλης μας έκανε τη σκέψη της ημέρας με τίτλο «Αναμνήσεις από το παρελθόν και από το μέλλον», από το ρομαντικό κομπιουτεράκι που έκανε πολύπλοκους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις στο κινητό πολυεργαλείο και την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και για να ρίξουμε μια ματιά τώρα, για να μην ξεχνάμε προπαντός, τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα. Σήμερα είναι η 1289η ημέρα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την κατάληψη εδαφών της, τα οποία προσάρτησε με κύβδηλα δημοψηφίσματα και σε τυχόν συνομιλίες για λήξη του πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν βάζει στο τραπέζι τα κεκτημένα. Από την Guardian έχουμε τώρα τα νεότερα. Ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Αντρέι Σιμπιγκά, επέκρινε έντονα τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τη δήλωσή του ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ζελένσκι, όταν και αν γίνουν, πρέπει να πραγματοποιηθούν στη Μόσχα. Ο Σιμπιγκά δήλωσε ότι τουλάχιστον 7 χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση των δύο τους, η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία, η Τουρκία και 3 κράτη του Περσικού κόλπου. Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή, είπε ο Σιμπιγκά. Ο Πούτιν όμως συνεχίζει να τα βάζει με όλους και να θέτει όρους που ξέρει ότι είναι απαράδεκτοι. Ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξη τύπου χθες στο Πεκίνο είπε ότι οι συνομιλίες μεταξύ του ιδίου και του Ζελένσκι μόνο πρέπει να πραγματοποιηθούν στη Μόσχα, δηλαδή να είναι μόνο οι δυο τους στο Κρεμλίνο και να συζητάνε. Η Guardian σημειώνει εδώ ότι η μετάβαση του Ζελένσκι στη Μόσχα όχι μόνο θα θεωρείται σαν μια συμβολική συνθηκολόγηση, αλλά θα έθετε σε κίνδυνο και την ασφάλειά του, δεδομένου μάλιστα ότι η Ρωσία προσπάθησε να τον δολοφονήσει στην έναρξη του πολέμου. Σήμερα μετράμε 699 μέρες από τον πόλεμο στη Γάζα που ξεκίνησε την επομένη μέρα της σφαγής από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. Λέγεται πως τόσοι περίπου είναι ακόμα στη Γάζα, ζωντανοί και νεκροί, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει ακόμα. Από την έναρξη των Ισραηλινών αεροπορικών και επίγειων βομβαρδισμών και επιθέσεων, περισσότεροι από 63.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στην Γάζα. Τα νεότερα σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς και το CNN International είναι τα εξής. 200.000 Παλαιστίνοι θα παραμείνουν στην πόλη της Γάζας παρά τον κίνδυνο για την ζωή τους. Μητέρες δύο ομήρων ηγούνται μαζικής συγκέντρωσης έξω από την κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Οι οικογένειες των ομήρων καλούν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές να καταλήξουν σε συνολική συμφωνία την Παρασκευή. Και τέλος, το Ισραήλ απορρίπτει την τελευταία απάντηση της Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις δεν δόθηκαν. Καθίστε πίσω αναπαυτικά τώρα και απολαύστε ένα τραγούδι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε καν τον τίτλο, και είναι τραγουδισμένο από έναν σπουδαίο τενόρα, τον Χωσέ Καρέρας. Μουσική. Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8, πρώτο και καθρέφτης, πελαγωμένος μες τη νύχτα του, αλλά σιγά σιγά θα γνωριστούμε καλύτερα, θα τα βρούμε εσείς από εκεί και εμείς από εδώ και θα τα βρούμε και θα έχουμε έτσι ωραία πράγματα και να πούμε, αλλά και νομίζω οι μουσικές παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο και στην εκπομπή αυτή. Θα καλησπερίσω τώρα την Βάλια μας, την Καϊμάκη, που είναι η ειδική μας σε θέματα των social media. Τι έχεις αλλιεύσει σήμερα για μας, Βάλια μου?
Καλησπέρα Χρήστο, αλλά θα λες τώρα πλέον και social media και έχουν την νοημοσύνη, γιατί μιλάμε πάρα πολύ για την νοημοσύνη.
Ναι, ναι.
Ποιο σωστό να το λέμε αυτό, που αλλάξαμε και όλο την Κίνα με γραμμή. Λοιπόν, μου ζήτησα χθες να θα δω τι γίνεται λόγω της 3 Σεπτέμβρη στα social media. Το μόνο μέσο που είναι εύκολο να κοιτάξει, γιατί στο Facebook και στο Instagram εξαρτάται από ποιους ακολουθούν εσύ. Και εύκολη αναζήτηση λοιπόν στο Twitter και στο TikTok, που την έκανα. Εκεί λοιπόν δεν είδα πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα λίγο περισσότερο buzz, όπως λέμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολλές φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου, πάρα πολλές. Πολλά μικρά αποσπάσματα της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Αλλά ταυτόχρονα μαζί και μια διαμάχη, όχι διαμάχη, μια διαμάχη αριστείων σχολείων για την ανοιχτή λίγο με το κύριο Βούτα, που είχε φωτογραφεί, δεν είχε πολλά πράγματα, δεν εντυπωσιάστηκα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, εχθές έγινε και ένα άλλο γεγονό, δεν ξέρω αν θα λόγω του κύριου Βούτα. Το πρωί είχε πέσει το φράσιμο.
Λίγο σε χάνω, Βάλια μου, λίγο σε χάνουμε.
Είμαι στο παράδι, δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι το πρωί που χτύπησα χθες είχε πέσει το ChatGPT.
Ναι.
Να βρω, δεν ξέρω αν με ακούσεις καλύτερα τώρα λίγο.
Για προσπάθησε να είσαι λίγο πιο ακίνητη. Το πλοίο δεν μπορεί να μείνει, να είναι ακίνητο, αλλά εσύ αν μπορέσεις να δούμε, ιδάλλως θα το διακόψω. Ναι, διακόπηκε μόνο του. Για να συνεχίσουμε εμείς με τεμποδίων πολλών και μεγάλων σήμερα. Λοιπόν, ένα πρόσωπο που μου έφερε πολύ ενδιαφέρον και συγκίνηση, θα έλεγα, είναι ο Δόκτωρ Χάουαρντ Τάκερ. Είναι ο γυραιότερος εν ενεργεία γιατρός στον κόσμο σήμερα. Έκλεισε εχθές τα 103 του χρόνια. Το έγκυρο και καταξιωμένο περιοδικό National Geographic έδωσε στους αναγνώστες του την ευκαιρία να του θέσουν απευθείας τις ερωτήσεις τους σχετικά με μια μακρύτερη και πιο υγιεινή ζωή. Και εν συνεχεία μοιράστηκε τις συμβουλές του ο κύριος Τάκερ, καλύπτοντας τα πάντα από την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας έως και τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με την γύρανση του εγκεφάλου. Το National Geographic λοιπόν του πήρε συνέντευξη και του ζήτησε να αποκαλύψει μερικά μυστικά της μακροζωίας. Ο κύριος Τάκερ δεν είναι μόνο ο γυραιότερος γιατρός στον κόσμο, είναι και star του TikTok, παρακαλώ, με 102.000 ακολούθους και συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός αυτός. Το βασικό μυστικό του για τη μακροζωία είναι, όπως είπε, στην συνεχή αναζήτηση γνώσης και σύνδεσης και περιστασιακά λέει κάπου-κάπου θα πιω και το μαρτίνι μου. Να σας πω για να κλείσουμε δύο ερωτήσεις που του κάνανε και ποιες ήταν οι απαντήσεις του. Ποια είναι μια συνηθισμένη, γιατρέ μου, παρανόηση που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με το αν ζουν πάνω από τα 80 έτη, Η απάντησή του: ο κόσμος, κοιτάξτε, πιστεύει ότι όλοι όσοι είναι πάνω από 80 ετών έχουν παραμορφωμένο εγκέφαλο και αρχίζουν να εμφανίζουν και άνοια. Αυτό δεν είναι αλήθεια, κάθε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που είναι άθικτοι ψυχικά, ακόμα και σωματικά. Και η δεύτερη ερώτηση: σε ποια ηλικία αρχίσατε να βιώνετε διακρίσεις λόγω της ηλικίας σας στην ιατρική σας εξάσκηση? Πώς θα καταπολεμούσατε αυτό το είδος της μεροληπτικής σκέψης, τον ρώτησαν. Και να η απάντησή του: όταν πηγαίνω σε ένα γιατρό με κάποιον μαζί μου, οι γιατροί θα μιλήσουν στους άλλους και θα με παρακάμψουν εμένα, επειδή πιστεύουν ότι δεν είμαι ικανός να τα εμπεδώσω όλα. Δυσκολεύομαι τώρα να βρω νέα δουλειά λόγω της ηλικίας μου. Υποθέτουν πρώτον ότι τάχα δεν δουλεύει καλά το μυαλό μου και δεύτερον ότι δεν θα είμαι εδώ όταν έρθει η ώρα να καταθέσω για τα ιατρικά νομικά ζητήματα, δηλαδή τις διαθήκες που θα κάνει. Όταν οι άνθρωποι μου λένε λοιπόν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω της ηλικίας τους, μπορώ μόνο να τους πω ότι η διάκριση δεν είναι απαραίτητα προσωπική και δεν αντικατοπτρίζει τις δικές τους αδυναμίες. Συνεχίστε λοιπόν να προχωράτε και αγνοήστε ό,τι λένε για σας. Τους συμβουλεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλημερίσω τον καλεσμένο μου στην εκπομπή απόψε, που είναι ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Θα κάνουμε μια συζήτηση καταρχάς για τα γεγονότα που καθορίζουν το πολιτικό τοπίο μας, για τα πρόσωπα που παίζουν πιο πολύ και την κοινή γνώμη που συμμετέχει και αυτή με τον δικό της τρόπο πάντοτε, επηρεάζοντας αυτό που λέμε τάσεις. Θα μιλήσουμε για αυτές όπως και για την κοινή γνώμη, περισσότερο φιλοσοφικά και λιγότερο μαθηματικά, που είναι και το κοινό μας αντικείμενο. Στράτο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, συγγνώμη για την αναστάτωση.
Καλησπέρα, καλή αρχή να ευχηθώ. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω μια δική σου ματιά πάνω στο τωρινό πολιτικό τοπίο. Έχουμε μια κυβέρνηση που προηγείται με μεγάλη απόσταση από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Εκεί πέρα κάνει μια μάχη, δίνει μια μάχη το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, να κλείσει αυτή τη διαφορά. Και από εκεί και πέρα έχουμε κόμματα της αριστεράς κυρίως, και αναφέρομαι σε αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, που μάλλον μπαίνουν σε περίσκεψη, για να το πω όσο πιο κομψά γίνεται, με την πιθανή έλευση του ξανά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι το τοπίο που θα ήθελα να συζητήσουμε.
Ναι. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επισημάνω είναι ότι η περίοδος αυτή είναι μια συνέχεια μιας παρατεταμένης εποχής πολυκρίσεων, πολλαπλών κρίσεων δηλαδή. Θυμίζω ότι έχουμε περάσει απανωτές δημοσιονομικές κρίσεις, υγειονομικές κρίσεις, και τώρα τελευταία έχουν προσθεθεί βαριά γεωπολιτικά σύννεφα, τα οποία μπορεί στην καθημερινότητά μας να μην τα νιώθουμε άμεσα, αλλά όμως επηρεάζουν τις γεωπολιτικές κινήσεις, τους συσχετισμούς. Είδαμε προχθές τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που εστάλησαν από το Xi Jinping, από το Πεκίνο και τη Μεγάλη Παρέλαση. Βλέπουμε τι γίνεται με τις πολεμικές συγκρούσεις στη Γάζα, στην Ουκρανία και όπου αλλού. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ταραγμένο και απρόβλεπτο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον το ευρύτερο έχουμε και τα δικά μας εσωτερικά προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά, όπως για παράδειγμα το μεγαλύτερο από αυτά είναι η ακρίβεια, η οποία είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται να αντιθασευτεί, μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία απασχολούν κατά καιρούς την κοινή γνώμη. Μέσα σε αυτά λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόσταση από το πολιτικό σύστημα και τους πολίτες συνεχίζει να διευρύνεται, και η διεύρυνση αυτή έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον το οποίο στο επίπεδο των κομματικών συσχετισμών είναι περίπου έτσι όπως το περιέγραψες, Χρήστο, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τότε που είχαμε μετρήσεις λίγο πριν τις διακοπές είχαμε ένα σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, μια μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά όμως ταυτόχρονα είχαμε και κάτι άλλο. Φαινόταν ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο συσχετισμός καταγράφεται σε χαμηλά επίπεδα, τέτοια που αν είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτά τα δεδομένα θα προέκυπταν πολλά προβλήματα για τη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας. Εννοώ ότι αυτοί οι συσχετισμοί δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφονται σε αυτή την περίοδο πριν από να δούμε τι θα σημαίνει η ΔΕΦ και όλα αυτά που θα εξαντληθούν, δεν επιτρέπουν να έχουμε την αίσθηση μιας μελλοντικής πολιτικής σταθερότητας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο αβεβαιότητας ως προς αυτό, και πάνω σε αυτήν την αβεβαιότητα έρχεται, αν θέλεις, να επενδύσει πολιτικά και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θεωρεί μάλλον, από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι έχει μια νέα πολιτική ευκαιρία. Βέβαια ο ίδιος δεν το έχει πει και θα έχει ενδιαφέρον αύριο στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη να δούμε αν θα πει κάτι τέτοιο, αν θα το υπονοήσει, εν πάση περιπτώσει αν θα επισημοποιήσει κάπως αυτή την πρόθεση. Από εκεί και μετά το ερώτημα είναι υπάρχουν σήμερα ηγετικές μορφές ικανές να αντιπαρατεθούν με τον κύριο Μητσοτάκη. Η απάντηση μέχρι τώρα είναι αρνητική. Μένει να δούμε στο νέο κύκλο που ανοίγεται μπροστά μας αν αυτό θα αλλάξει, αν αυτή η αντίληψη θα αλλάξει, αν θα υπάρξουν δηλαδή ηγέτες ή νέα πρόσωπα στην αντιπολίτευση να το αμφισβητήσουν πολιτικά. Αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι μια κατάσταση μιας ασταθούς, αν θέλεις, ισορροπίας. Δηλαδή, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να έχει ένα προβάδισμα, από εκεί και πέρα όμως αυτό το προβάδισμα δεν θα είναι ισχυρό και ικανό να δημιουργεί όρους κοινωνικής εμπιστοσύνης και πολιτικής εμπιστοσύνης. Και έτσι θα έλεγα, κλείνοντας, για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο αυτή την απάντηση, ότι δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τι θα δούμε από την επόμενη μέρα, αν δεν υπάρξει έτσι μια ριζική στροφή για να βαδίσουμε σε ένα νέο περιβάλλον όπου οι μεταρρυθμίσεις θα αρχίσουν να τρέχουν πιο πολύ, όπου η αίσθηση του δικαίου θα ενισχύεται και που η αντιπολίτευση δεν θα εξαντλείται σε κορώνες οι οποίες μοιάζουν μιας άλλης εποχής.
Μάλιστα, χθες μεταδώσαμε την ώρα της εκπομπής ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τα 51 γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που είπε ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Προκύπτει αυτό από κάποια κρυφή δημοσκόπηση?
Δεν ξέρω αν έχει ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια, αλλά σε ό,τι μας αφορά θα ξεκινήσουμε μετρήσεις από την ερχόμενη Τετάρτη. Επομένως, εμείς δεν έχουμε καθόλου στοιχεία από την περίοδο των διακοπών και μετά που να αποτυπώνουν τους συσχετισμούς στην κοινή γνώμη.
Ναι, αλλά υπάρχει η ανάλυση που βγαίνει από αριθμούς. Είναι δυνατόν, εφικτό να μπορεί το ένα κόμμα το οποίο σε πόσο της εκατό είναι τώρα αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ?
Εντάξει, ξαναλέω, πριν τις διακοπές ήταν στην περιοχή του 14%.
Μάλιστα, ναι.
Την εκτίμηση ψήφου.
Άρα έχει τη δυνατότητα να βελτιωθεί, αλλά δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να...
Δεν έχει νόημα, Χρήστο, να ψανολογούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Κοντός ψαλμός αλληλούια που λένε. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουν να γίνονται κάποιες μετρήσεις, θα δούμε την αποτύπωση, το αποτύπωμα που θα έχουν. Δεν έχει νόημα τώρα, πάντα βέβαια ένας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ένας αρχηγός οποιοδήποτε κόμματος αντιπολίτευσης κάνει και αυτό που λέμε wishful thinking. Δηλαδή θα ήθελε κάνει την επιθυμία του και λίγο πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι,
θα
ναι,
ήθελε να είναι πρώτο κόμμα.
Ο Καμένος που ξαφνικά εμφανίστηκε με όσα είπε και λέει, προβληματίζοντας πάρα πολλούς ανθρώπους, σκεπτόμενους βεβαίως, τώρα επειδή ο Καμένος ήτανε το δεύτερο στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον Τσίπρα αντιμεταθετικά?
Δεν το αποκλείω, γιατί έχουμε μια άλλη εποχή. Η εποχή κατά την οποία συγκυβερνούσαν ο Τσίπρας με τον Καμένο, θυμίζω ότι ήταν η εποχή του όπου η διαίρεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο ήταν κυρίαρχη. Επομένως τότε οι αντιμνημονιακές δυνάμεις, οι λεγόμενες, είχαν ένα παραπάνω λόγο να συμπορεύονται και να συνεργάζονται. Τώρα όταν το κοιτάει αυτό κανείς από την απόσταση που έχουμε πάρει από το τέλος αυτής της εποχής, μοιάζει πιο παράτερο από ό,τι ήταν τότε και επομένως λιγότερο δικαιολογημένο. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο σήμερα δεν θα βοηθούσε καθόλου, νομίζω, μια τέτοια συνεργασία, την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα και ευρύτερα την προσπάθεια της αριστεράς, η οποία χρειάζεται ένα νέο περιεχόμενο και ένα νέο φρεσκάρισμα, θα έλεγα, αν θέλει να παίξει κάποιο ρόλο στο πράγμα.
Στράτο, το εκλογικό μας σώμα πώς το αξιολογείς ή το αισθάνεσαι?
Το αισθάνομαι ως ένα...
Είναι μπερδεμένο, είναι αδιάφορο?
Κοίτα, το βασικό πρόβλημα, Χρήστο, που εντοπίζω είναι ότι έχουμε καταρχήν ένα κοινωνικό σώμα το οποίο χάνει από το δυναμισμό του, γιατί συνεχίζεται να υπάρχει μια μεγάλη μια διαρροή που υπήρξε στο παρελθόν και η οποία παραμένει ως πρόβλημα μυαλών και νεανικών έτσι, δυνάμεων προς το εξωτερικό από την πατρίδα μας. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η απάντηση στο δημογραφικό δεν μπορεί να δοθεί με συμβατικές προσεγγίσεις. Κατά τη γνώμη μου, οι επιδοματικές πολιτικές δεν βοηθούν ουσιαστικά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κοινωνικό σώμα το οποίο χάνει σε παραγωγικότητα, χάνει σε δυναμισμό και θα έλεγα ότι γυράσπει. Και υποσύνολο αυτού του κοινωνικού σώματος είναι το εκλογικό σώμα, το οποίο είναι ακόμα σε ακόμα πιο δυσμενή τη σύνθεση σε ό,τι αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το καταγράφεται και στις κατά καιρούς εκλογικές αναμετρήσεις, ότι είναι ένα γυρασμένο εκλογικό σώμα. Άρα είναι ένα εκλογικό σώμα αυτών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν καταφέρει να κατοχυρώσουν κάποια, έστω κάποια ελάχιστα δικαιώματα σε ένα προηγούμενο κύκλο ζωής. Και εκτός των τυχών βρίσκονται οι νέοι, οι οποίοι όσοι έχουν μείνει στην πατρίδα να ζητούν στον ήλιο μοίρα μια δυνατότητα να φτιάξουν τη ζωή τους. Όλο αυτό δεν είναι ευχάριστο. Επομένως το εκλογικό σώμα αυτό που έχουμε δεν είναι ένα εκλογικό σώμα που μπορεί να στηρίξει και να προάγει δυναμικές λύσεις και ένα αύριο με αυτοπεποίθηση και προοπτική. Και αυτό νομίζω ότι αντανακλάται και στην πολιτική συζήτηση και τους συσχετισμούς που υπάρχουν στη χώρα.
Μάλιστα. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε νομίζω να περιοριστούμε στην ποιήση, που ξέρω ότι σου αρέσει και γράφεις, και ίσως και στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα.
Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χρήστο.
Να είσαι καλά, Στράτο.
Και όλα τα καλά σου εύχομαι.
Και εγώ. Ο Στράτος Φαναράς έκλεισε την εκπομπή μας σήμερα με την δική του τη ματιά πάνω στο πολιτικό, έτσι, ρόστερ να πω, ή τοπία, ή το τοπίο. Με τους Moody Blues θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, λίγο περιπετειωδώς. Είναι το Nights in White Satin. Γεια σας, καληνύχτα, εμείς θα τα πούμε πάλι, πρώτο Θεός, αύριο την ίδια πάντα ώρα. With these eyes before, just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love